personas. Yo no hay ni ideales estoy. Quiero yo no fallaron a por hoy.
Saluton kaj bonvenon al la bona renkontiĝo kun Stella. La hodiaŭa temo tre gravas por la organizado, kaj pluraj aŭskultantoj, do vi, petis min paroli pri tio, ke kiel vi povas trovi teamanojn. Kaj mi tuj komencos per la listo da miaj konsiloj, kaj poste mi kompreneble detale klarigos, kial mi donas tiujn konsilojn al vi. Do, estu aktiva rilate al la varbado por via teamo. Estu klara pri tio, kion vi celas organizi. Havu taskoliston, au almenau iun liston de aferoj, pri kiuj vi bezonas la helpon. Pripensu, kiel vi volas rekompensi la laboron, kaj tuj informu pri la komunikado en la teamo. Do kion signifas estu aktiva rilate al la varbado por via teamo? Mi tut simple celas tion, ke la homoj ne scias, ke vi laboras pri io aŭ vi volas ion organizi, se vi ne parolas aktive pri tio al ili. Do vi pensas pri io, kion vi volas organizi, iun renkontiĝon, kaj vi devas demandi la homojn, ĉu tio plaĉus al vi? Ĉu vi pensas, ke vi volus partopreni ĝin? Tio estas la unua demando, kaj poste la dua demando kompreneble estas, ĉu vi volonte helpus en la organizado de tia renkontiĝo. Ĉar la homoj ne trovos vin, ili ne komencos al vi subite paroli pri renkontiĝoj, kaj ili ne scios, ke vi volas ion organizi, se vi mem ne estas aktiva pri tio, se vi ne aktive diskonigas pri tio. Kaj kiam vi demandas la homojn, ke ili helpu al vi, aŭ vi parolas ĝenerale pri via ideo, vere kio estas la plej malbona afero, kio povas okazi? Ili povas diri, ke ne interesas ilin la projekto, aŭ ke ili ne havas tempon. Kelkfoje kompreneble vi povas plu demandi rilate al tio, do kia projekto ja interesus ilin, sed ĝenerale kion mi volas diri estas tio, ke ne estu timema. Kompreneble kelkaj diros ne, sed tio ne haltigu vin. Ke la afero estas, ke plej facile estas persone demandi homojn. Do kiam vi partoprenas alian renkontiĝon aŭ estas klubkunveno aŭ kiam vi amikeme babiladas kun iu aŭ iu, do en tiu kazo vi povas ekbabili ankaŭ pri via ideo. Do kaj komencu malgrande. Vere ne estu viktimo de tio, ke vi tuj volas organizi un grandan renkontiĝon kun multe da homoj. Kaj jes, do ni povas iri al la dua punkto, kio signifas, ke estu klara pri tio, kion vi celas organizi. Vi estas la ĉeforganizanto, vi devas scii tion, kion vi volas organizi. Kompreneble vi havas komencan ideon, kiu povas eventuale ŝanĝiĝi, sed vi ja havas iun bazan ideon, kaj pro tio vi estas aktiva rilate al la varbado por via teamo. Vere homoj devas ŝati la ideon de via renkontiĝo, kaj vere unue ili devas voli partopreni ĝin. Do poste por doni al ili la ideon por voli helpi aŭ kontribui. Kaj vere dependas de la renkontiĝo, kion aŭ kiun vi volas en via teamo, sed la afero estas, ke kompreneble komencu per malgranda renkontiĝo, sed eĉ malgranda renkontiĝo povas havi teamon, malgrandan teamon, kaj vere mia persona opinio estas kompreneble, ke plej bone estas organizi en teamo. Mi ŝatas labori kun homoj, mi ŝatas esti parto de teamo, mi ŝatas la etoson de la teamo, ke oni kune pripensas kiel vere bonigi renkontiĝon. Sed vere havu tiun ideon, kion vi volas organizi, kiun temon vi pensis, aŭ kio estas la celo de via renkontiĝo, kiom longan, kaj kie vi planis. Do ne devas esti precizaj la ideoj, sed vi devas havi almenaŭ iujn bazajn, ni diru tie, pripensitajn, iam pripensitajn aferojn, rilate al kio vi povas diri, do tion mi planis. Kaj vere aktive demandu kaj petu ca en volvu la homoin. Do kiam oni demandas vin kion vi volas organizi, vi havu iun klaran respondon. Kion vi imagis, kian etoson vi imagis, ĉar estas vere malfacile konvinki homoin kiam vi havas iun nebulan ideon kiun ili ne povas imagi partopreni. Do, kio signifas havi taskoliston? Eble tio estas la plej memkomprenebla afero, sed vere, kiam vi invitas homoin al via teamo, vi, kiel la ĉeforganizanto, vi estas la plej grava parto de la teamo, kaj vi bezonas si, kion vi mem kapablas fari, kaj por kiuj taskoj vi serĉas homoin. Do, ju pli precize vi povas diri kio estas la tasko, por kio vi serĉas, ni diru tia kun laborantojn, tiam des pli facile la homoj povas imagi, ĉu ili povus helpi rilate al tio aŭ ne. Mi pensas, ke tio ĝenerale ne funkcias, kiam vi diras al la homoj: venu, organizu kun mi, estos mojose, ĉar homoj tamen ne volas tiel aliĝi organizan teamon, ke ili ne pli malpli ekzakte scias, pri kiu tasko aŭ pri kiu tereno de taskoj oni devus helpi. Do, tial mi diras, ke ju pli klara estas la tasko, pri kio vi bezonas helpon, des pli bone, kaj mi ankaŭ dirus, des pli facile estas trovi homon por tiu ĉi tasko. Do, kaj ankaŭ pensu pri tio, ke ofte homoj volonte helpas, sed ili ne prevolas esti plentempe en la teamo. Multege da taskoj bezonas vere nur portempan helpon, kaj pensu pri tio, ke vi ankaŭ bezonas helpantojn en via teamo, ne nur ni diru tia plentempajn organizantojn. Do, vere vi devas pensi pri tio, ke la taskoj estas kion oni devas fari, kaj tio venas ĉefe de vi, de la ĉeforganizanto. Kaj tiel estas pli facile trovi homojn, ke vi ekzakte scias, por kio vi bezonas homojn. La kvara konsilo rilate al la rekompensado de la laboro, aŭ kiel vi diras dankon por la laboro al la homoj, kiuj helpas vin, tio estas sufiĉe malfacila temo, kaj mi povas diri, ke ĝuste pro tio malfacilas kelkfoje organizi volontule. Ĉar do kompreneble oni ne estas pagata por la laboro, kaj pro tio neniam estas juste la kvanto de la laboro kiun vi faras, kaj kion vi ricevas, ni diru tia kontraŭ ĝi. Do ankaŭ pro tio gravas, ke la homoj, kiuj helpas kaj kiuj kunlaboras, ŝatu la renkontiĝon kaj volu havi sukcesan renkontiĝon, ĉar tio estas unu el la plej grandaj motivigoj por fari bonan renkontiĝon. Kaj malgraŭ tio, ke ĝi estas malfacila tasko, vi vere devas pripensi, kion vi povas oferti por la helpo. Do, ni parolas pri libertempa organizado, kaj kompreneble junuloj aŭ studentoj estas tiuj, kiuj havas pli da tempo, ni diru tiel, kompare al homoj, kiuj estas daŭre junuloj, sed jam havas familion kaj plentempe laboras, do ili havas malpli da tempo. Junuloj havas pli da tempo, sed malpli da mono. Do por multege da homoj, kiuj volonte helpas, tamen gravas, ĉu ili ricevos rabaton dum la renkontiĝo, ĉu en tiu kazo la partopreno estus senpaga. Oni jam multege laboras volontule, sed se vi jam, kiam invitas homojn al via teamo, povas diri, kion vi kutime ofertas, aŭ ĉu oni povas repagi vojaĝon, aŭ ĉu oni senpage loĝas dum la renkontiĝo. Per kio vi povas helpi, kio estas financa, sed ne estas salajro. Kaj ankaŭ tio estas alia demando, kiu ne estas financa, sed ni povas pripensi tiel, ke vi povas helpi kontraŭ la helpo. Do, kiam vi helpas varbi homojn por helpi vin, vi povas simple demandi ilin, pri kio ili laboras, kiuj estas siaj futuraj planoj. Kaj tio ne nepre estas organizado de iu alia renkontiĝo, sed tio povas esti simple iu projekto, aŭ tradukado, aŭ filmo aŭ apo pri kiu ili laboras, kaj vi povas oferti helpon rilate al tio, aŭ simple diri ke se vi helpas dum la renkontiĝo, vi ankaŭ ricevos eblecon prezenti vian aktivaĵon aŭ varbi homojn por via projekto dum la renkontiĝo. Do tio estas malfacila demando kompreneble, sed kiam vi planas la budgeton, vi nepre devas enplani kiom da mono vi havas por la helpantoj, kiom da mono vi havas por la organizantoj, kiom da mono vi povas de la budgeto dediĉi al la laboro de la homoj kiuj fakte ebligas la renkontiĝon. Do tio estas tikla temo, kaj tio estas multfoje, ni diru tiel, iomete fonto de konflikto en teamoj, kiam oni sentas tia, ke la tuta afero estas maljusta. Kaj plej facile estas akcepti jam de la komenco, ke jes, ĉiam estas maljuste la kvanto de laboro, kaj ke oni ne estas repagataj, aŭ ke por kelkaj homoj ne sufiĉas tio, ke oni kune organizas sukcesan renkontiĝon. Sed ne evitu tiujn demandojn. Do vere pripensu kiel vi volas danki la laboron aŭ kiel vi volas eventuale pri tiu demando pripensi. Ankaŭ vi povas diri, ke bedaŭrinde vi povas repagi absolute nenion, vi povas doni nenian financan helpon, do oni konsideru helpi sciante tion. Tio estas ankaŭ alia ebleco, sed estu klara pri tio. Kaj do la kvina fina temo estas kompreneble komunikado, informado en la teamo. Mi ĉiam revenas al tiu temo ankaŭ, ĉar gravegas. Kiam mi invitas iun al via teamo, vi tuj diru kiel vi komunikas en la teamo, kiel okazas la organizado de la tuta afero. Vi tuj devas diri, ĉu vi havas retliston, kaj vi komunikas ĉefe en retleteroj, ĉu vi ĉefe komunikas havante ofte kunsidojn ĉiusemajne, kiel vi faras la laboron, kiel ĝi okazas. Ĉar la homo, kiun vi invitas, devas akcepti tion kaj kompreni, ke tiel estas la komunikado. Kaj kompreneble, kiam vi invitas iun al via teamo, vi demandu, kiel tiu persono laboras. Do pensu pri tio, ke estas tiaj homoj, kiuj diras al vi, sendu retmesaĝon, tiam estas skribite, mi povas prilabori la peton, mi havas ĝin en mia poŝtkesto, ĉio estas en ordo, mi faros ĝin. Estas tute alia kategorio, kiam vi havas tiujn homojn, kiuj diras, ne sendu al mi retmesaĝon, ĉiu informo ĉiam perdiĝas en la retmesaĝoj, ni prefere havu ĉiusemajne 10-minutan personan babiladon por rapide pri paroli kaj labori pri la taskoj, ke ĉio estu certa, ne sendu retmesaĝon, mi ne legos, ĝi perdiĝos kotopo. Estas du tute aliaj sintenoj rilate al la laboro. Ambaŭ volas fari la laboron, sed unu laboras tiel, alia aliel. Kaj tio estas grandega parto de komunikado, ke vi devas praktike scii kiel doni la taskon, por ke ĝi estu farita. Kompreneble, tio estas la celo, ĉu ne? Do vi tuj devas diri, ke en la teamo kiel vi laboras kaj kiel vi komunikas. Kaj kompreneble, kiam jam ne estas la komenco de la organizado, kiam iu venas al la teamo dum vi jam komencis labori pri ĝi, do estas pli facile rakonti, kiel praktike funkcias la afero. Sed ankaŭ intertempe vi vidas, kiom reagemaj homoj estas, kiom bone ili komunikemas, kelkaj homoj faras la laboron, sed ili ne skribas pri kio ili laboras, kelkaj vere ĉiam estas la unuaj por respondi al retmesaĝoj. Mi certas, ke vi konas ĉiutipajn homojn, sed vi kiel ĉeforganizanto, vi vere devas atenti pri tio, kaj vere kompreni tion, kiel viaj teamanoj laboras, do kiel vi devas peti, kiel estos la tasko farita. Do, sed kiel lasta konsilo, mi povas al vi diri, ke kiel pri ĉio fakte, la kvalito de la teamanoj multe pli gravas ol la kvanto. Do se tri homoj bonege kunlaboras kaj rapide efike kunsidas, kiuj tute entuziasmas pri la renkontiĝo, tio multe pli valoras, multe pli bone funkcias ol kvin ses homoj kiuj ne kapablas bone kunlabori, kiuj ne formas bonan teamon. Do kiel ĉiam kvalito multe pli gravas ol kvanto. Do, mi rakontis denove multege por konsideri. Mi esperas, ke plaĉas al vi la konsiloj. Ĉu vi konsentas kun ili? Ĉu estas io, kion mi forgesis? Ĉu vi havas ideojn, kie trovi teamanojn ĝenerale por Esperanto-projektoj? Mi tre volonte aŭdas pri ĉiuj ideoj, do bonvolu skribi al ni. Compreneble ni estas en Facebook, kaj en Twitter, kaj en Telegramo, do se plaĉas al vi la epizodo, ankaŭ bonvolu diskonigi pri ili en sociaj retejoj, kiel ajn skribante mesaĝon al homoj, kiujn interesus ĝi. Kompreneble vi povas subteni la projekton, skribi kritikon, doni stelojn en la podcast retpaĝoj, kion ajn. Dankon, ke vi aŭskultas la bonan renkontiĝon kun Stella. Ĝojplenan organizadon al vi. Kaj ĝis la sekva fojo.